SBS Radio.
Tumangging sumagot si Pope Francis sa mga alegasyon ng isang dating opisyal ng Vatican na tumulong siyang pagtakpan ang pang-aabusong sekswal ng isang kardinal sa Estados Unidos ng maraming taon. Ang akusasyon ay ginawa pagkatapos niyang magbiyahe sa Ireland na kung saan gumawa ng makasaysayang paghingi ng pamanhin ang Papa sa mga biktima ng mga pang-aabusong ginawa ng ilang dekada ng mga opisyal ng simbahan. Samantala, ang pangmundong eskandalo ay nagpapatuloy na lumago. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Andrea Nierhoff. Kahit na sa himpapawid, hindi maiwasan ni Pope Francis ang eskandalo. Habang lumilipad mula Dublin ang eroplanong sinasakyan ng Papa, binaliwala niya ang mga tanong tungkol sa isang dokumento na nag-aakusa sa kanya sa pagtulong na pagtakpan ang mga pang-aabusong ginawa ng isang kardinal sa Estados Unidos. Sinabi ng Papa sa mga mamamahayag na gumawa kayo ng inyong sariling konklusyon. Ayon sa 11 pahinang pahayag ng dating ambasador ng Vatican sa Estados Unidos, ang mga gawain ng naturang kardinal ay kilala ng maraming taon. Ang autor ay napilitang magbitiw sa pwesto mismo noong nakalipas na ilang buwan pagkatapos akusahan ng pang-aabuso sa isang minor de edad, mga 50 taon na ang nakakaraan. Ang mga aligasyon na isang masakit na paratang sa Papa na lumilipat patungo sa mas bukas at tagos na simbahang Katoliko, isang simbahang kinokondena ng pang-aabuso na sa halip ay nagbaliwala nito. Sa isang katatapos na liham sa mga Katoliko sa mundo, nangako ang Papang tapos na ang pang-aabuso sa mga kabataan. At sa kanyang unang paglalakbay sa Ireland ng halos 40 taon, humingi ng paumanhin si Pope Francis dahil sa mga pang-aabuso ng mga opisyal ng simbahan na mula pa ng ilang dekada sa isang malalim na Katolikong bansa. Humingi ng paumanhin ang Papa sa mga batang nabubuhay sa mga institusyong pinatatakbon ng mga kagawad ng simbahan na nang-aabuso sa mga ito patungo sa mga inang inagawa ng mga anak at mga pari at iba pang opisyal ng simbahan na nagsamantala sa pagkabulnerable ng mga kabataan.
Pedimos perdón por los abusos.
We ask forgiveness for the abuses in Ireland, abuses of power, of conscience, and sexual abuses perpetrated by members with roles of responsibility in the Church. In a special way, we ask pardon for all the abuses committed in various types of institutions run by male or female religious and by other members of the Church, and we ask for forgiveness for those cases of exploitation through manual work that so many young women and men were subjected to. We ask forgiveness.
Nakaharap ng Papa ang isang grupo ng mga nakaligtas bago ito gumawa ng paghingi ng paumanhin sa isang misang dinaluhan ng mahigit sa 100,000 tao sa Dublin. Pero samantalang sinasalubong siya sa kanyang pagdalaw, para sa iba ito ay isang mapait na alaala ng mga taon ng paghihirap sa kamay ng simbahan. Pinaniniwala ang 5,000 babae at batang babae ang dumaan sa Magdalene Laundries na ginagamit bilang kampo ng mga alipin hanggang sa taong 1996. Ang mga batang babaeng may edad ng hanggang 9 taon ay pinipilit na magtrabaho sa mga lugar na pinatatakbo ng mga madreng Katoliko na kung saan isa sa bawat 10 ay namamatay. Samantala, ang mga nakaligtas sa mother and baby homes na pinatatakbo ng simbahan ay tinatayang umabot sa 100,000 walang asawang ina na sapilitang inihiwalay sa kanilang mga sanggol at hindi na muling nagkita. Noong 2014, ang mga labi ng halos 800 sanggol sa bayan ng Tuam sa Ireland ang natuklasan sa isang lugar na dating tahanan. Sa naturang bayan, daan-daang tao ang nagtipon upang marinig ang mga pangalan ng mga namatay. Ang sariling ina ng nag-organisang Annette Mackay ay dinala sa tahanan nang ito ay mabuntis sa edad na 17 at namatay nang hindi alam kung ano ang nangyari sa kanyang anak na babae na namatay dahil sa sakit sa edad na 6 taong gulang.
There's no bells, there's no whistles, there's no mass. We've got nothing to say to the Catholic Church. We wanted it to be a silent rebuke. You should be here, but you're not here, but we are here.
Si Paul Redmond na nakaligtas sa mga pang-aabuso ay nangangampanya ngayon para sa iba pang biktima para makausap ni Pope Francis. Sinabi niya na umaasa siyang ang paghingi ng paumanhin ay senyales ng simula ng isang bagong kabanata, pero idinagdag niyang ang mga salita lamang ay hindi sapat.
We're looking for unqualified, wholehearted apologies. And certainly we got one today from the Pope, but whether that will translate into a huge official apology from the Church is another matter. But it's whether that translates into actual actions, that's what really matters to us. That's what really matters to us and to survivors around the world. And to 1.2 billion Catholics around the world who are desperate to see their own Church actually finally just confess and atone for their sins.
Ang impluensya ng simbahang Katoliko sa Ireland ay lubos na humina na pinatutunayan ng pagboto ng mga mamamayang pabor sa aborsyon at kasal ng parehong sex nitong mga nagdaang taon. Pero ang masakit na pamana ng simbahan ay nagpapatuloy. Ang Australia din ay humaharap sa akusasyon ng sistematikong pang-aabuso ng simbahan ay may kasong nasa korte pa. Ang paglilitis kay Cardinal George Bell ay nagpapatuloy sa County Court ng Victoria na kung saan sinampahan ito ng makasaysayang kasalanan ng pang-aabusong sekswal. Tinanggihan ng Cardinal ang lahat ng paratang.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au